Ya ni bengelela nonke ke gamela inkosi yethu Jesu Kristu. Kuyinhlanhla kimi ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani namhlanje. Kuyisifiso sami ukuthi uNkulunkulu angangisiza ukuthi ngikhulume lokho kusenhlizweni yakhe futhi ukuthi kube isibusiso nina nonke. Ngizocela ukuthi sivale amehlo singakaqhubeki. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu ngakho konke usenzele khona. Ngiyabonga naleli thuba. Ngiyacela ukuthi ungisize ukuthi ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho. Ngicela Nkosi ukuthi usambulele amaqiniso akho, usisize sonke, usondeze kuwe kakhulu. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Manje bekubhekeka kimi namhlanje ukuthi ngithule ubufakazi bami noma ngingixoxela ngalokho uNkulunkulu angenzele khona. Kodwa ngiyacela ukuthi siqale kodwa ezwini likaNkulunkulu ngokukaJohane 8. Ivangeli ngokukaJohane isahluko 8, ivesi 30. Esakhuluma lokho abaningi bakholwa kuye. Kona uJesu wathi kubaJuda abase bekholwa kuye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili, ngiyakulaza iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Bamphendula bathi, siyinzalo ka-Abrahama, thina asibonange sibe asibonange sibe izigqila zamuntu. Wena usho kanjani ukuthi niza kuba ngabakhululekileyo na? UJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngiqinisile kithi kini, ilona lo owenza isono uyisigqila sesono. Isigqila kambe asihlale phakathi endlini, kepha indodana ihlala phakathi. Ngakho ke uma indodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela. Sifunde futhi nje okumbalwa verse 31. Kona uJesu wathi kubaJuda babese bakholwa kuye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili, niyakulaza iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Uma simi ezwini likaNkulunkulu singabafundi bakhe isibili, futhi ke uma silazi iqiniso, iqiniso liyakusikhulula. Bese ke verse 34 uthi uJesu, ilona lo wenza isono uyisigqila sesono. Ngamanye amazwi ke nakho okubili ke ntando kusisa, wenza isono uyisigqila sesono. Kodwa uma umuntu elazi iqiniso, iqiniso liyakumkhulula. Manje bazalwane, mina ngaba nenhlanhla ukuthi ngazalelwa ekhaya elikholwayo. Abazali bami sukela ngisemncane babefisa ukumthokozisa uNkulunkulu nokumphilela. Nami ke ngimncane kakhulu, ubaba uthi ngino-3 years. Ngakhala izinyembezi ngathi ngifisa ukuba umntwana kaNkulunkulu. Futhi sukela ngaleso sikhathi selokho nje ngikhumbula, ngiyakhumbula uNkulunkulu ngimthande, ngifise, ngilangazelela kakhulu ukumpilela. Kodwa-ke vele bengifana nabantwana bonke, nabantu bonke, ukuthi bengi nesono phakathi kwami, bengenza amaphutha, abaningi bayazi ngangixoxela ukuthi ngimncane, ukuthi ngaze ngaxabana ngisho nosisi wami, ngamlimaza, bengi kuye kwenzeka futhi ukuthi ngiqamba ngishamanga. Kusho ukuthi-ke bengenza izinto ezingafanele kodwa nokho lezo zinto zingidabukisile. Bengifisa kakhulu ukumthokozisa uNkulunkulu. Nalapho sengikhula futhi bengihlushwa nemicabango ezingafanele. Kusho ukuthi-ke mina bengifisa kakhulu ukuthi ngimthokozise uNkulunkulu, ngimthokozisa nangemicabango yami. Benginokulangazelela nje ukuthi ngingoni kuNkulunkulu. Manje-ke ekukhuleni kwami-ke sangena-ke kwelinye ibandla lapho-ke safundiswa khona ukuthi ukuze ukhululeke ezonweni kufanele ukuthi uvume izono ngomlungisisi. Babekuthathela lapho kuJakobe lapho kusho khona ukuthi vumani isono omunye ngomunye. Lapho bekhuluma angithi beqondiswa kakhulu kulabo abagulayo. Belisho ukuthi abavume izono omunye ngomunye. Babekuthathela futhi kwamanye amavesi njengokuthi ofihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele, kodwa ozivumayo azishiye kuzofumana umusa. Kusho ukuthi-ke babeqamisa-ke lokho ukuthi akuvunywa izono omunye ngomunye. Babethi-ke ngokwenza lokho uzothola ukuthethelelwa futhi uzothola ukukhululeka esonweni. Manje-ke mina-ke eyi ngakuzama-ke lokho bengivamisile kakhulu ukuya kumlungisisi wami kaningi ngeviki ngezinye iy'khathi noma ngimfonela ngisho ocingweni ngesikhathi ngisafunda. Eyi cishe impela kwalesi sikhathi bengiya khona ekhaya impelasonto. Kaningi nje kulesi hlanu nje bengiya kumlungisisi wami. Ngezinye isikhathi ngikale izinyembezi ngoba bengifisa ukumthokozisa uNkulunkulu, kodwa ngiyabona ukuthi eyi angimthokozisi. Ngenxa yalokho-ke ukuhluleka ukuthi ngibe yilokho okudingakalayo, bengifikelwa kakhulu ukucindezeleka kuba ngibe ngibona nje ububi bami, futhi benginokuzonda empeleni. Lokho bekuqhubeka nangesikhathi sengishumayela ivangeli kwamina, kodwa nokho bengina naleya nkinga nje yokubona nje yokuhluleka nokubona ukuhluleka kwami nokuthi ngiphelelwe ithemba. Ngezinye iy'khathi ngifikelwa ngisho imicabango yokuzibulala. Bekunzima bazalwane, kodwa uNkulunkulu-ke wangawukela. Ngelinye ilanga ngivakashile lapho ngasekhaya, kwaba khona incwadi edayisayo. Kukhona omunye ubaba obedayisa incwadi eziyisekeni, kanti ngathola incwadi yenye indoda kaNkulunkulu uWatchman Nee elibizwa ngokuthi The Normal Christian Life. Manje-ke ngesikhathi ngiyifunda, awu ngafunda nje izindaba ezimnandi echaza indaba yevangeli, echaza ukuthi siyathola ukuthethelelwa kwezono ngokukholwa enkosini uJesu, ngokukholwa kuye ngalokho asenzele khona esiphambanweni, siyathola ukuthethelelwa kwezono. Echaza futhi ukuthi hhayi nje ukuthi siyathola ukuthethelelwa kwezono, kodwa ukuthi siyathola futhi ukukhululeka esonweni. Efundisa lapho kwabaseRoma 6 lapho kusho khona ukuthi uma sesafa noKristu sesingabafileyo maqondana nesono, wathi safa kanye naye savuka futhi kanye naye. Futhi kufanele ukuthi sizisho singabafileyo maqondana nesono, kufanele ukuthi we should reckon ourselves dead to sin. Washo ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu abakholwa kuJesu sesafa kanye noKristu, sesingabafileyo maqondana nesono. Kuyiqiniso lokho okufanele nje ukuthi ngikukholwe. Futhi-ke waye encwadini yakhe ube nezindaba-ke semfanekiso ezivezela uhambo lokukholwa. Enye ke ubelinganisa ngabantu abathathu abahamba phezu kodonga. Ohamba phambili iqiniso, ohamba emuva ukholwa, bese okulandela lapho ke owesithathu ke i-experience, lokho kwenzakalayo impela. Manje ke uthi iqiniso ilogo uKristu asenzele khona. Manje ngokukholwa amehlo ethu kufanele siyibheke enkosini uJesu. Kulo iqiniso lakho ke kusho ukukholwa ke ukulandela lapho. Kodwa inkinga ke uma ukukholwa kwethu kungabheki uKristu neqiniso elikuye, sesiqalaza emuva ukubona ukuthi kuyalandela ini lokho kwenzekalayo impela. Ukholwa kwethu ke ngoba seliphendulukele emuva liyawa odongeni, uma seliwa liyadonsa ngisho okwenzakalayo nayo nakho kuwa kanye nayo. Ngamanye amazwi ubengivezele ukuthi akufanele ukuthi ngibuke amehlo ami abe kukho kuzo izenzo zami, kodwa amehlo ami kufanele ukuthi kube kuKristu, iqiniso elikuye. Uma ukholwa kwami kukulokho, izenzo zizozenzekela. Kodwa inkinga-ke uma ngibhizi nokusabalaza ukuthi ngithandeka kuNkulunkulu, amehlo ami sengiyawasusa enkosini eqinisweni elikuye, bese ngizohluleka. Manje-ke lokho-ke ebengikufunda khona bekungisiza. Okunye-ke owaye ekusho-ke wakulinganisa-ke ngempi elalikhona phakathi kwabaseJapan abaseShayina. Le ndoda-ke uWatchman Nee ube ngumShayina. Manje ubechaza ukuthi kuleya mpi amaJapan benezinqola zempi bahlula kalula nje abaseShayina. AbaseShayina-ke bagcine sebe nebhamu kuphela, bengenazi iy'nqola zempi abangabhekana nazo nabaseJapan. Manje-ke onebhamu angahlola kanjani inqola yempi? Keke, ngoba inqola yempi inezinsimbi, ihlamvu lesibhamu ngeke lingene nokungena khona. Kodwa-ke bathola-ke isu-ke labo kwaba yilokho ukuthi kukhona abakwazi ukunemba kahle ababecasha. Uma kufika-ke le nqola yempi babevele banemba kulo le nqola yempi ihlamvu ilandele inhlamvu. Manje-ke lo osenqoleni lempi ugcine esephatheka kabi ukuthi kazi lo muntu ubulaya ukuphi. Bese-ke kodwa inkinga ukuthi le nqola lempi benefastela encane nje phambili, akakwazi ukubona ndawo zonke. Manje ekugcineni-ke ngenxa yokuphatheka kabi ube sukuma-ke avula lapha phezulu ukuze akhiphe ikhanda akwazi ukulunguza ukuthi ukuphi lo ongidubulayo. Kanti uma esephume ikhiphe ikhanda enqoleni yempi, inhlamvu elandelayo ibimshaya ekhanda. Bese-ke ube sefa-ke ube kufanekisa-ke nempilo yethu yokholo ukuthi uma sihlale kuKristu singanaki izilingo kakhulu, singanaki le micabango eziye zingena nje ngokufohla engqondweni yethu. Uthi-ke sizohlala kuKristu isitha singakwazi ukusithinta. Kodwa inkinga-ke uma sengiqala ukunaka le micabango ebele zingenela nje, sengithi hawu ayi kwaze kwaba kubi yini manje ukuthi ngicabanga okunje. Bese-ke sengiqala ukugxila kulokho, uthi-ke sengiyaphuma kuKristu manje ngoba sengizama ukuzabalaza ngamandla ami. Bese-ke uthi-ke ilapho-ke isitha siyangithola ngoba sengifala naleli sosha ebelisenqoleni yempi eselikhipha ikhanda phezulu ngoba angisagxilile kuKristu. Manje-ke bazalwane, lokho-ke bekuye kungisiza, kodwa inkinga-ke ukuthi bengingahlali kulokho. Bekwenzeka uma sengifika-ke ezingeni, ngoba mina bengiqhubeka ngizama ukupheleliswa ngokuvuma amaphutha kumlungisisi futhi ngokusabalaza, ngizama ukuhamba le ndlela yokukholwa. Kodwa uma sengifikile-ke lapho sengibonile ukuthi ngihlulekile, sengiphelelwe ithemba, senginokucindezeleka, bengike ngivula ke leya ncwadi ka-Watchman Nee noma ngibuye ngisikhumbuza la maqiniso bese ngawo ke ngithola ithemba, kodwa inkinga ukuthi angihlalanga kula maqiniso. Ingakho ke bekuhamba kuhamba njalo ngizibonela nje ngingumhluleki, ngiphelelwe ithemba, ngibe nokucindezeleka okungachazeki ngoba ngibona nje ububi bami. Manje ke ngelinye ilanga ke ebusuku bengingedwa nje ekhaya, umndeni wami babengekho, babevakashile. Bengilele embhedeni ngingakalali, kodwa bengicabanga, ngikhuleka, ngikhala izinyembezi, athi Nkulunkulu ngisize, sengikhathele ukuphila le mpilo yokuhluleka, le mpilo yokucindezeleka, lokudangala. Uthi ngithi Nkulunkulu, cela ungisize ngoba izwi lakho linezethembiso. Kukhona isahluko nje eBhayibhelini ebengiyithanda kakhulu, John 15, lapho kusho khona ukuthi asikwazi ukuthela isithelo ngokwethu, kodwa uma sihlala emvinini. Angithi lele lisho ukuthi uJesu wathi mina ngingumvini nina ningamagatsha, wathi uma sihlala kuye sizothela isithelo esiningi. Bengithanda leso sahluko sinsikhathi ngiyifunda, and futhi masifunda njengomndeni. Umntwana wami oyedwa waze wabuza wathi, baba yini ukuthi njalo ufunde ukuthi uphinda manje ufunda lesahluko futhi? Angithi sakufunda ngokokudlula, kodwa-ke ngingamtshelanga ukuthi hhayi, anginelisekile enhlizweni, ngiyazi ukuthi kuneqiniso la engiyidingayo. Ngiyalangazelela ukuba nesithelo, ngithi ngiyafisa ukuthi ngipheleliswe, ngiyafisa ukuthi ngimthokozise uNkulunkulu. Ingakho bengifunda manje-ke ebusuku-ke ngalela langa bengikhala-ke izinyembezi, ngithi Nkulunkulu ngiyalangazelela lokho, uyangitshela Nkosi ezwini lakho ukuthi uma ngihlala kuwe ngizothela izithelo eziningi. Ngithi Nkulunkulu ngingahlala kanjani kuwe? Ngasho enkosini ngithi Nkulunkulu ngiyazi izwi le kuJohn 7:37 elishoyo ukuthi uJesu wathi, uma kukhona owomileyo akeze kimi, wathi okholwe yimi njengokusho kwembala esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilayo. Ngathi Nkulunkulu umile, ngiyafisa ukuza kuwe kodwa ngazi ukuthi ngizoza kanjani. Ngiyafisa lawa manzi ukuthi uya kungoboza, sorry, imifula yamanzi aphilayo. Ngiyafisa ukuthi la manzi aphilayo angoboze kimi. Bengikhala izinyembezi ngathi, Nkulunkulu ngiyazi ukuthi ezindla akho babaseRoma 7 siyafunda uPawulu echaza impilo yami lapho, echaza ukuthi uthi ngengqondo ngiyafisa ukwenza intando kaNkulunkulu kodwa ngibona omunye umthetho ezithweni zami. Wathi kuba kimi nyamanyama akukho kuhle khona. Wathi lokho engizama okuhle ngiyafisa ukukwenza kodwa ngikwenzi, lokho kube ngingakufisi ukukwenza ilokho engikwenzayo. Waze wathi maye kimi, mina muntu wosizi, ubani ozongikhulula kulo mzimba wokufa na? Ngathi Nkosi Nkulunkulu imina-ke lo. Ngathi Nkulunkulu maye kimi, mina muntu wosizi, ubani ozongikhulula kulo mzimba wokufa na? Bengikhala izinyembezi ngithi, kodwa izwi liyasitshela ukuthi ukuthi makabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Lize lisho futhi ukuthi kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu, kokuba umoya, kokuba umthetho kamoya ukuphila kuKristu Jesu ungikhululele emthethweni wesono nowokufa. Ngithi Nkulunkulu kwamanye amahumusho verse 1 unezelo futhi ukuthi kulabo abangahambi kokwenyama kodwa abahamba kokukamoya. Ngathi Nkulunkulu ngiyafisa ukuthi ngahamba kokomoya, hhayi kokwenyama. Sengizamile sengizamile ngahluleka. Kade inkulunkulu ngisize, ngiyafisa ukuhlala kuwe. Wena uyibine lona lona, ngiyafisa ukukholwa kuwe. Ngiyafisa ukuthi ngihambe ngokomoya, kodwa ngingakwenza kanjani? UNkulunkulu wayesengibezela-ke ukuthi njengoba bengicaphuna lama vesi nje, impendulo ilapho, lapho kusho khona ukuthi uma uJesu wathi okholwa im njengokusho kwembhalo, uthi esiswini sakhe kuyangoboza imifula yamanzi aphilileyo. Ngasibonela ukuthi kufanele ukuthi ngikholwe iqiniso ngaye iNkosi uJesu elisembalweni, noma ngingasakhumbula inqodi ngoba bekufika kulolo kalo lolo busuku, kodwa ngizozama ukunichazela nje la maqiniso ukuthi kudingakala ukuthi ngikholwe iqiniso elikuJesu, ukuthi insindiso ngiyayithola, ngiyitholile ngokupheleleyo ngokukholwa kuJesu, ukuthi mina ingothandiweyo kaNkulunkulu aye uKristu ngokholwa kuye, ngitholile ukuthethelelwa kwezono zami zonke. Akukho kudingakala ukuthi ngikusabalaze ukuze ngithole ukuthethelelwa kwezono. Ngokholwa kuJesu izono zami zisusiwe zonke, zithethelelwe. Okwesibili, ngokholwa kuJesu ngiyisidalwa esisha. Petero omdala akasapheli, lo ongumhluleki, lo ohlushwe imicabango ezingafanele, lo omubi nje akasekho, usewashona, wabethelwa esiphambanweni. Mina ngiyisidalwa esisha, futhi-ke akusemina engiphilayo kodwa uKristu manje ophilayo impilo yakhe kimi. Kufanele nje ukuthi ngikukholwe, ngikukholwe. UNkulunkulu wangivezela futhi ukuthi kufanele ukuthi ngikwazi ukuthi ngingothandiweyo kaNkulunkulu. IBhayibheli liyasitshela ukuthi iNkosi uJesu wathatha izono zethu, wayesezinikeza ukulunga kwakhe. Ngamanye amazwi, bazalwane, njengoba uNkulunkulu wayemthanda uJesu ngaleya ndlela, usethanda mina, ngoba akusemina lo uPeter lo onengekayo omubi ongumoni ophilayo, lo usewashona, uKristu manje ophilayo kimi. Ngamanye amazwi, ngendlela uKristu wayemthokozisa uBaba waze wameme waphumizwe ezulwini elishoyo ukuthi nangi sindodana yami engithokoziswa kuye, mlaleleni, wayesho izwi, kodwa-ke kakhulu engifisa ukugxila kuko ukuthi nansi indodana yami engimthandayo noma ongithokozisayo. Uthi-ke ngamanye amazwi, ilokho uNkulunkulu ezwayo ngami. Amanye amazwi, kufanele ngizazele ukuthi ngiyathandwa, ngithandwa uNkulunkulu. I am dearly loved by God. I am forgiven and I am a new creature. Ngiyamthokozisa uNkulunkulu, and yena uzosebenza kimi ukuthandeka kuye. Bazalwane, lokho kwangisiza nje, kwanginikeza ukuthula, kwanginikeza ithemba. Ngabona ukuthi ukuphila impilo yokukholwa akudingakali ukuthi ngisabalaze, akudingakali ukuthi ngikhathazeka, ngithathazela, okodwa nje angiphumule nje eNkosini. Ake ngimethemba nje, ngiphumule kuye. IBhayibheli likhuluma ngokuphumula kweSabatha, lapho sesiphumule emsebenzini wethu. Kudingakala ukuthi singene kukho njengabantu abakholwayo, ukuthi ngiphumule nje eNkosini. Kuphela ukuthathazela, ukukhathazeka, ukusabalaza, ukuthi ngizama ukuthi ngisilungisise, ngokuthi ngizama ukuvuma izono zami kumlungisisi. Cha, angikholwe nje kuJesu, angimethembe. Lokho kwangisiza kakhulu, futhi ukuthi noma kufika nje imicabango ingena nje engqondweni, ngingafanele ukuthi kukhona lapho ngikwazi ukuthi inkosi ngiyaxolisa ngithethelelwe. Bese ngiyazi ukuthi ngithethelelwe, ngiyazi ukuthi vele bese ngithethelelwe ngoba inkosi uJesu wangifela. Kodwa ngikwazi ukuba nokuthula nje khona lapho ngithi Nkulunkulu, ngiyazi ukuthi ngithethelelwa, ngiyazi ukuthi ngiyathandwa, ngiyazi ukuthi akusekho ukulahlwa kulaba abakuKristu Jesu. Lokho kwangisiza kakhulu. Kodwa-ke okuyiqiniso ukuthi uma usujwayele ukuthi uphile impilo yokuzabalaza, impilo yokuzamela, impilo yokunaka imicabango ezangene engqondweni, bese usuke uphelelwe ithemba ngenxa yalokho. Uma ungajwayele ukuhlala enkosini ukuphumula kuye, kulula ukuthi kokuhamba kwesikhathi ubuyele kulokho kudala. Nalokho-ke bekwenzeka nakimi. Ngiyakhumbula ukuthi ngelinye ilanga-ke ngabuye ngangena kulokho kusabalaza, ukukhathazeka, ukubona ukuthi ngimubi, ukuphelelwa ithemba. UNkulunkulu-ke ngomusa wanginikeza ivesi kathathu ngosuku. Isaiah 12 verse 2. Begu ivesi losuku kwi-U Version Bible app ebenginalo. Belithi, bheka uNkulunkulu insindiso yami, nginethemba angesabi, kukuba uJehova, uJehova ngamandla ami neubo lami waba insindiso yami. UNkulunkulu wangitshela lokho ngesikhathi sengifikelwe ukucindezeleka futhi ngoba sengizibheka mina. Kanti kubuhlungu-ke uma uyazi ngaphila impilo yokunqoba, kodwa uma ngiqala nje ukuthi ngizibheke amandla wonke ayaphela. Sengivele ngihluleke nje. Manje bengisesimeni esinjalo-ke. UNkulunkulu wangikhumbuza wathi, bheke uNkulunkulu insindiso yami, nginethemba angesabi, ngoba bese nginovalo. Bese ngiphelelwe ithemba ngoba ngisibheka mina, kanti mina ithemba alikho kimi. Sengikhohliwe la maqiniso ukuthi sengafa noKristu akusemina engiphilayo. Sengikhohliwe la maqiniso ngingothandiweyo kaNkulunkulu ngenxa kaJesu, ngenxa kaNkulunkulu oyinsindiso yami. Sengina-ke nje mina sengicindezeleka, kodwa uNkulunkulu wangikhumbuza. Kanti-ke indlela ebengicindezeleke ngayo, bengikufunda nje kokuqala kwi-Bible app kwangakunaki ngoba besangibuka nje ukuhluleka kwami. Kodwa-ke kanti-ke benginenye incwadi futhi elinamavesi yosuku. Ngabuye ngayivula-ke, uma sengiyivula kanti sengithola yiphi ivesi? Yiyo lelo vesi. Ngaze ngacabanga ukuthi oh, kusho ukuthi mhlawumbe i-Bible app ibeyithathe kuyo lo incwadi. Kanti uma sengibuka i-date, kanti le ncwadi bengivele ngiyivula nje angiyivulanga nakuyi-date, kanti leli vesi bekwenye i-date. Ngamanye amazwi bekunguNkulunkulu ozama ukukhuluma nami ethi, bheka uNkulunkulu insindiso yami, nginethemba angesabi, kokuba uJehova, uJehova ungamandla ami neubo lami waba insindiso yami. Kusho ukuthi-ke kanti eyi, kwaqala manje ukuthi udonse i-attention lami ukuthi uNkulunkulu uzama ukukhuluma nami. Kanti ngazi ukuthini, umama ka-Esther kukhona incwadi enye ababemnikeza mahhala lapha encwadini esitolo lamabhayibheli. Kanti bengithi nje hhayi, ake ngiyivule nje ngibuke ukuthi kukhonani kule ncwadi. Kanti uma ngiyivula, ngivula phakathi nendawo, ngivula nje noma kuphi phakathi nendawo yencwadini. Kanti uma sengivula ngifunda iphi vesi, ngifunda ukuthi, bheka uNkulunkulu insindiso yami, nginethemba angesabi, ngokuba uJehova, uJehova ngamandla ami neubo lami waba insindiso yami. Ngaleso sikhathi-ke sengifunda okwesithathu, ngavele ngabona ukuthi hhayi, uNkulunkulu uyakhuluma nami. Ngabona ukuthi hhayi, angiyeke lokhu kucindezeleka ukuthi ngibe ngizinaka mina, nginako ukuhluleka kwami. Ithemba lami mangiyibheke ngokupheleleyo kuNkulunkulu, angidingi ukusaba. Bazalwane, angidingi ukusaba ngoba uNkulunkulu insindiso yami. Isitha siyasebenzisa kakhulu ukucindezeleka ukusithola. Isusa amehlo ethu enkosini uJesu, bese ke sisiqala ukusibeka ukuhluleka kwethu. Kanti uma sesibeka lokho ilapho sihluleka khona kakhulu, sicindezeleka futhi kakhulu. Kodwa uma amehlo ethu akulo iqiniso elisenkosini uJesu ukuthi ngaye nangalokho angenzele khona esiphambanweni sengathola ukwamukeleka kuNkulunkulu, futhi hhayi nje ukwamukeleka kodwa I am dearly loved by God. God dearly loved me. And ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngingumntwana kaNkulunkulu othandekayo. Futhi ke akusekho ukulahlwa. KwabaseRoma 8 siyakufunda lokho ukuthi ubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? UNkulunkulu ongolungisisayo ngubani olahlayo na? UKristu Jesu wafa yebo impela, wavuswa kwabafileyo, ongakwesukunene sikaNkulunkulu kuyena osinxuselayo. Ubani ozasahlukanisa nothando lukaNkulunkulu na? Bese liyaqhubeka lisho ukuthi akukho okungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Kubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu? Akekho ongangimangalela. Ngisho uSathane uqobo akanakungimangalela noma uyazama, kodwa-ke akeke, ngoba uNkulunkulu ungolungisisayo. Kubani olahlayo na? Uthi uKristu Jesu wafa yebo impela, wavuswa kwabafile, ongakwesukunene sikaNkulunkulu kuyena osinxuselayo. Kushuthi akekho ongangilahla. UNkulunkulu uma engilungisisile, akekho ongangilahla. Ikhumbula na lelo vesi-ke esithola encwadini yesambulo 12, lapho khuluma khona ukuthi omangalela wabazalwane-ke walahlwa phansi. Manje angiboni njengamanje, kodwa-ke izwi liyasitshela ukuthi bamnqoba kanjani. Bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, nokuthi abathandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Bamnqoba kanjani umangaleli ngegazi lembana, wokusikhumbuza iPhasika lapho bekufika ingelozi yokufa. Uma bekufika kumuzi lapho kuphendwe khona igazi belihlula, umangaleli akanakungithinta futhi anginakulahlwa, ngoba kulo impilo yami kunegazi lembana. Anginakulahlwa ngoba futhi ngingumntwana kaNkulunkulu, ngilungisisiwe. Ngokwabase Korinte wesibili isahluko sesihlanu izwi liyasho ukuthi verse 21, ongasazange isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, yena wathatha izono zami, he took my place, but akathathanga nje indawo yami, wathatha izono zami. UPeteri lo onyanyekayo wabakuye, yena wabakuye, wafe esikhundleni sami, yena-ke wanginikeza ukulunga kwakhe. Futhi-ke hhayi nje ukuthi nginalokhu ukulunga kuphela, kodwa sekuye manje ophilayo kimi, sengi aphila impilo entsha, impilo yobungcwele, impilo elithandeka kuNkulunkulu kokukholwa kuye. Futhi-ke nalapho-ke kwenzeka iphutha ukuthi suke ngingahambi ngokukholwa, sengizama ukuhamba ngokuzabalaza bese ngihluleka. Nalapho-ke kukhona ukuthethelelwa kokuphindaphindiwe. UNkulunkulu izwi liyasho ukuthi asinakho umpristi onganokuzwelana nobuthakathaka bethu, kodwa owalingwa njengathi kodwa engawubonanga. Ingakho singeza ngesibindi esihlalweni somusa ukuze sifumane umusa ngesikhathi okudingakala ngaso kumaHeberu cishe 4 kusukela kuvesi 14. Ngakho-ke masondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu sifumane umusa wokusisiza ngesikhathi esifaneleyo. Ngamanye amazwi, uma kuthi sengahluleka ngabona ngangasahamba ngokholo, ngahamba ngenyama, ngazabalaza ngenyama, khona lapho ngingathi ngingaya esihlalweni somusa ngithi Nkulunkulu ithethelele, khona lapho ngiyafumana ukuthethelela, khona lapho ngingahamba ngokukholwa ngalokho ukuthi ngisikhumbuze ukuthi ngiyathandwa. Bazalwane, siyathandwa. Bazalwane, angakwazi ukunitshela nje ukuthi ngisikhumbuze nje lokho ukuthi kunginikeza amandla angakanani. Ukusikhumbuza nje uma ngifikelwe isilingo, uma kuthi ngifikelwa ukucindezeleka ufisa ukungifikela, bese ngisikhumbuza nje ngithi, Peter, you are dearly loved by God. I am dearly loved by God. I am a child of God. I am forgiven. And I am a new creature in Christ. Ngiyisidalwa esisha kuKristu. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngiyathandwa. Ngingcwele phambi kwakhe. Izwi liyasho lokho. Izwi likaNkulunkulu liyasho lokho. Wasenza ukuthi sibe ngcwele phambi kwakhe. That is our new identity in Christ. Ilokho esiyikho. Isita sizofisa ukungimangalela lengitshela ukuthi ngingokunye, kodwa bazalwane, ungumqambi manga. Uma sibuyela ezwini lethu lapho sifunde khona, izwi liyasho ukuthi uJesu wathi, ngiyakulazi iqiniso, iqiniso liyakunikhulula. Ngakho-ke uma indoda ninikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela. But that was verse 36. Verse 34 ithe, uwenze isono isigqila sesono, kodwa uma indoda ninikhulula, nizoba ngabakhululekileyo impela. Niyakulazi iqiniso, iqiniso liyakunikhulula. Abazalwane, indlela yenkululeko ukukholwa iqiniso elikuJesu. IBhayibheli yasitshela ukuthi ezinye yalezi mfihlakalo noma lezi mfihlakalo uBhisho David ubeyibamba, ngisho eTestamenteni endala. Siyeke sibona ngisho uma sifunda amahubo akhe, njengehubo Bhisho 34, lapho esho khona ukuthi abambekayo uNkulunkulu ubuso babo kuyakhanya. Bese ngasegcineni kwehubo uyasho ukuthi labo abamethembayo abanakulahlwa, ngesiNgisi says will not be condemned. That is imfihlakalo. UPaul futhi ubebamba imfihlakalo-ke naye, lapho esho khona ukuthi manje angisazami abaseFiliphi. Uthi wathi ngifunya, verse 9, ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho, kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu. Ngisho ukulunga okuvela ngokukholwa. Uthi-ke ilokho akufisayo, ukulunga okuza ngokukholwa. Akukho okunye ukulunga okwamukeleka kuNkulunkulu, ngoba ukulunga kwethu okuya ngokuzabalaza kwethu kuyizidwedwe ezingcolileyo. Kodwa lokho kulunga okuza ngokukholwa kuJesu, ukulunga kwakhe-ke esikufumana ngokukholwa, ilokho okwamukeleka kuNkulunkulu. Manje ekugcineni nje ngithanda ukuthinta nansi iculo ebelingibusisa kakhulu, noma elingibusisa kakhulu I'll show you. No longer slaves of fear. Ikulele elisho ukuthi inkosi wena uyangizungeza ngeculo. Lokhu ngikhulula ezitheni zami. Uvalo lami lonke lize linyamalala. Bese ikhores lithi angiselona isigqila sovalo. Kodwa ke ngingumthwana kaNkulunkulu. Angiselona isigqila sovalo. Kodwa ngingumthwana kaNkulunkulu. Sukela ngisesezalweni sikanina wangikhetha uthando lwabiza igama lami. Ngizaliwe kabusha emndenini kaNkulunkulu. Igazi lakho elikhona emthanjeni zami. Ikhoras lithi angiselona isigqila sovalo ngoba ngingumthwana kaNkulunkulu. Angiselona isigqila sovalo kodwa ngingumthwana kaNkulunkulu. Ngizungezwe iingalo zikababa. Ngizungezwe amaculo yobungqoba. Sesikhululiwe ebugqileni bethu. Sesingamadoda namandodakazi. Asikubeni ngenkululeko esinayo. Nkosi, wena wavula ulwandle sikwazi ukudabula phakathi. Uvalo lwami lonke lwacwila. Othandweni olupheleleyo wangikhulula ukuze ngikwazi ukuma ngicula ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu. Bese-ke lilisho-ke ngokuphindaphinde ukuthi yebo ngingumthwana kaNkulunkulu, yebo ngingumthwana kaNkulunkulu. Ngicwele ukholwa, yebo ngingumthwana kaNkulunkulu. Angiselona isigqila sovalo, ngingumthwana kaNkulunkulu. Bazalwane, nansi imfihlakalo. Imfihlakalo liseqinisweni elikuKristu. Lokho uKristu wasinikeza khona ngomusa esikwamukela nje ngokukholwa. Niyabona-ke bazalwane, tisita sethu esikhulu uvalo. Ukungakholwa kuletha uvalo. Ukukholwa kuxosha uvalo. Manje isizathu esikhulu-ke sokuthi siphelelwe ithemba nokuthi sicindezeleka futhi ukuthi sihluleke ukuphila impilo elithokozisa uNkulunkulu ngoba asikholwi amaqiniso akhona kuye iNkosi uJesu. Ilokho okudala ukuthi sihluleka. IBhayibheli lithi ngaphandle kokholwa ngeke simthokozise uNkulunkulu. Ungazabalaza, ungakhala, ungenza yini, ngeke umthokozise uNkulunkulu. Kodwa-ke uma usukholwa ukwamukela isipho somusa sikaNkulunkulu ngokholwa, ukwamukele, ukholwe, ukwamukele isipho sikaNkulunkulu esikwenza ukuthi ube umthwana wakhe, ukholwe nje ukuthi Nkulunkulu sengiyakhetha ukholwa ukuthi mina lo ebengimubi kangaka ukuthi Nkosi wangifela, ngiyakholwa manje ukuthi ungithethelele zonke izono zami. Nkosi, ngiyakholwa manje ukuthi wena uyangithanda. Ngiyakholwa manje ukuthi ngingumntwana wakho. Ngiyakholwa manje ukuthi akusadingakali ukuthi ngiqhube ngiphila le mpilo endala. Sengiyisidalwe isisha kuKristu. Ngiyakholwa ukuthi Nkosi angisaphila mina manje. Mina ngabethelwa kanye nawe esibambanweni lo Petere umdala wezono. Ubethelwe. Nkosi, ngiyakholwa manje ukuthi wena uyaphila kimi. Ngiyakholwa manje ukuthi wena uzoyikhazimulisa ngempilo yami. Ngiyakholwa Nkosi ukuthi wena uzongisebenzisa ukuthi ngibe isibusiso nakwabanye. Kholwa lokhu iNkosi uJesu wakunikeza khona ngesihle. Ngoba sisindisiwe komusa ngokholwa kwabaseFesu 2. Nalokho akuveli kithi. Kuyisipho somusa sikaNkulunkulu. Ake ngiyicinge nje ngisho kahle. kepho kwase face to verse 4 kepho uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo niyezwa bazalwane uyathandwa kakhulu kakhulu uthando love that you can't even imagine how big it is. That's how much he loves you. Ukuthanda kangaka. Sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu. Kungumusa nisindisiwe. Ngumusa. Hayi ngemizamo yakho. Hayi kuba kukufanele. Ngumusa. Ngesihle. Wasivusa kanye naye. Sesavuka kanye noKristu. Sesiphila impilo entsha. Wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu. Bazalwane, sesihlezi naye ezulwini. Asikakakuboni ngoba sisekhona la emhlabeni. Kodwa kuNkulunkulu ongaphandle kwesikhathi. Akekho esikhathini. Yena useyakubona kusasa. Useyangibona ngihlezi naye ezulwini enkazimulweni. Kuze kuthi esikhathini ezizayo kubonakaliswe ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. Ngokuba ngomusa nisindisiwe. Ngokukholwa nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemsebenzi ukuze kungabibikho ozibongayo. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihamba kuyo. Bazalwane, masizikhumbuze lokho. Sikukholwe lokho ukuthi ngisithandwa sikaNkulunkulu, ngingothandiweyo kuNkulunkulu. Wangithethelela, wenza ukuthi ngibe umntwana wakhe. Futhi ngingumntwana wakhe. Futhi ngisindisiwe ngomusa. Akuveli ngemsebenzi. Kodwa singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu. Sidalelwe imisebenzi emihle. Yena asilungiselela khona. Kwangathi uNkulunkulu angasiza bazalwane. Ngiyakucela. Ngiyakuncenga umuntu omusha. Umuntu osukhulile. Umuntu omdala. Noma ungubani, mama, baba, thatha lokho iNkosi uJesu akwenzele khona. Ukukholwe, kuthathe njengokholwa, ungasabeki ubunjalo bakho, ukungafanele kwakho. Kodwa thatha lesipho somusa ngokholwa. Uzobona uNkulunkulu esekwenzele okukhulu. Uzobona usuphila impilo entsha. Uma umuntu ekuKristu Jesu. Okwakuqala kudlulile beka konke sekubusha. Kanti okumnandi ke uma usesuze lokho. Okuvukayo nje enhlizweni iculo lokudumisa. Ukumdumisa yena nokucula ngaye owasithandayo. Kanti ukumkhumbuza lelo vesi uNkulunkulu angeze yona ukuthi Beka uNkulunkulu insindiso yami, nginethemba angesabi. Bazalwane, ungasasabi. Muntu omusha, ungasasabi. Kholwa kuNkulunkulu uyasindisa nomuntu omusha. Nawe, uma ungakwamukela nje ngokukholwa, usungumntwana wakhe. Wakwenze waba umntwana wakhe. Awusadingi ukusaba, aselona izigqila zovalo. UJehova uyinsindiso yami nginethemba angesabi. Ngokuba uJehova ngamandla ami nehubo lami. Usewaba uyihubo lami. Ngokukholwa kuJesu uzoba neculo enhlizweni. Bese ke lithi ke uJehova waba insindiso yami. Kuneculo nje elivukayo enhlizweni yami. Ngazi noma ngizokwazi ukuyithola yini ngokushesha. angeborene manje. Ngicilonge lisho ukuthi ngizohuba ngaye uKristu umhlengi wami. Manje angiyiboni-ke manje, kodwa mhlawumbe ngizonicingela-ke bese ngimthumela-ke emva kokungithumela le ntshumayelo. Kuthi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa wakhe empilweni yami, ukungisiza ukuthi ngithole ithemba, ngithola umusa empilweni yami. Futhi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi abanye nabo sebekutholile. Kodwa mzalwane wami, uma ungakakutholi, ngiyacela ukuthi ithemba lakho namhlanje ulibeke enkosini uJesu. Ngizokhumbula umgcini ijele emva kokuzamazama ngomhlaba wabuza Paul ngokuthuthumela, wathi madoda, kumele ukuthi ngenzeni ukuthi ngisindiswe na? Wathini? Bathini? UPaul wathi, kholwa enkosini uJesu uzosindiswa wena nendlu yakho. Mzalwane wami, cela namhlanje ulibeke ithemba lakho ngokupheleleyo enkosini uJesu owakuthandayo futhi owazinikela ngenxa yakho, ukuze wena wenziwe ube umntwana kaNkulunkulu. Cela sivale amehlo. Baba wethu osezulwini, sibonga kakhulu izwi lakho. Ngiyabonga futhi ukungisiza. Ngiyabonga ukungithanda. Ngiyabonga ukuthi wangifela ngimubi. Nkosi, wathatha ububi bami wanginikeza ukulunga kwakho. Ngiyakubonga ngalokho. Ngiyabonga Nkosi ukuthi I thank you Lord that I am dearly loved. Thank you Lord that I am a child of God. Thank you Lord that I am no longer a slave of fear. Ngiyakubonga Nkosi ukuthi ngumntwana wakho, ngingothandiweyo wakho. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ngiyisidalwa esisha. Ngiyabonga ukuthi akusadingakali ukuthi ngisabe. Kodwa sengingathokoza, ngingaba nehubo enhlizweni yami njalo. Yebo, isitha siyesifika ukusimangalela, kodwa Nkosi sisize ukuthi singamvumeli. Asimkhombe egazini uma efika nje sithi, nansi igazi lempana, ngihlengiwe, sengenziwe ngaba umntwana. Nkosi sisize, sicela, siyakubonga futhi siyakudumisa. Cela usize ilona lo umambulela lesimanga zevangeli lakho, seqiniso lakho, sikhulule ovalweni Nkosi, ebugqileni senza sibe ngabantwana bakho. Siyabonga ukuthi usekuphelelisile lokho okwethu nje ukuthi sikwamukele ngokukholwa. Siyabonga kakhulu ngalokho Nkosi. Amen.